Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είστε συντονισμένοι με το Χριστιανισμό και ακούτε την 15ήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», μέσα από την οποία με γνώμονα πάντοτε την Αγία Γραφή, τον αψευδή και αιώνιο Λόγο του Θεού, ερχόμαστε να δώσουμε και εμείς την δική μας μαρτυρία μέσα από τα θαύματα της επιστήμης, μέσα από τις ανακαλύψεις επιστήμης, και να βεβαιώσουμε ότι πράγματι η μόνη αλήθεια, η αιώνια, η διαχρονική, η αψευδής, η ασάλευτος είναι ο Λόγος του Θεού. Ακούτε λοιπόν Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, και σήμερα το βράδυ η ομάδα μας είναι έτοιμη να είναι κοντά σας μέσα από τα ραδιοκύματα, και πιστεύουμε ότι όλοι μας θα ευλογηθούμε. Η ομάδα μας σήμερα το βράδυ αποτελείται από τον Μιχάλη τον Περιστεράκη, ο οποίος είναι στον ήχο και θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε, και σήμερα το βράδυ στα μικρόφωνα είναι ο Αλέκος Περάκης και ο Ανέστης Ηλιόπουλος. Είναι σήμερα η πέμπτη από τη σειρά των εκπομπών με αντικείμενο την εξέλιξη ή δημιουργία, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι η απάντησή του σε αυτό καθορίζει και την βιοθεωρία την οποία έχει ο άνθρωπος, τη θεώρηση την οποία έχει για τα πράγματα, για τον κόσμο και τελικά για τη θέση του απέναντι στο Θεό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίο έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου, που έχει γνωρίσει ότι τα πάντα τα έφτιαξε ο Θεός δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι αυτός είναι ο υπερβατικός δημιουργός, ο οποίος όμως ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, ενεργεί μέσα στον άνθρωπο, είναι έτοιμος να τον συγχωρέσει, να τον θεραπεύσει, να τον ευλογήσει, και ο Κύριος έχει ετοιμάσει μια βασιλεία για αυτούς οι οποίοι τον αγαπάνε και θα τον δεχτούν στη ζωή αυτή. Σήμερα λοιπόν το βράδυ το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θέλουμε να συμμετέχετε κι εσείς. Θα μεταφερθούμε αρκετά χρόνια πίσω, όπως θα μας πει σήμερα άλλη μια φορά ο αγαπητός Ανέστης. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση, έχουμε φτάσει και έχουμε ανασκευάσει πλήρως όλες τις απόψεις οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα για την αβιογένεση, δηλαδή για την αυτόματη γένεση της ζωής, για την πιθανότητα από μόνα τους να γίνανε οι πρωτεΐνες, από μόνο του να γίνει το DNA, από μόνο του να γίνει το RNA. Αυτά τα είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν και δεν τα λέμε εμείς, αλλά τα λέει η επιστήμη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα, αφού μας κάνει μία ανασκόπηση ο αγαπητός Ανέστης, ώστε και εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές να συντονιστείτε και να ξέρετε το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε, σήμερα είναι ένα μεγάλο άλμα το οποίο θα κάνουμε, και από το επίπεδο του κυτάρου πλέον θα προχωρήσουμε στο επίπεδο των πολυκυτάρων οργανισμών, των σύνθετων οργανισμών. Θα μιλήσουμε για την Καμβριανή έκρηξη, θα πάμε πολλά χρόνια πριν από σήμερα, και μαζί θα ξεναγηθούμε σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο των απολιθωμάτων και της παλαιοντολογίας. Και όπως είπαμε, ο σκοπός μας είναι να οπλίσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές με τα επιστημονικά εκείνα εφόδια, τα οποία μπορούν να δώσουν και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υγιείς και ειλικρινείς ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα όλα αυτά. Μπορείτε όλα αυτά να τα κατεβάσετε από το ίντερνετ, να τα φάλετε σε CD, σε MP3, να τα δώσετε, να τα ακούσετε, έτσι ώστε όλοι μας να είμαστε ωραία εφοδιασμένοι για να μπορέσουμε να δίνουμε με επάρκεια την ελπίδα την οποία έχουμε μέσα μας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως αρκετά είπα εγώ, αγαπητέ Ανέστη, σε χαιρετώ στην εκπομπή μας.
Χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς ακροατές, θέλω την καλησπέρα μου και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει άλλη μια φορά να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και ο μοναδικός σκοπός μας πάντοτε είναι βέβαια να δείξουμε πώς και μέσα από την επιστήμη μπορεί να φανεί και να υψωθεί ο Λόγος του Θεού ως η απόλυτη αλήθεια που μας έρχεται από τον ουρανό.
Αμήν.
Να υπενθυμίσω ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας
μας είναι www.christianitypavlascience.gr.
Μάλιστα.
Και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science@christianity.gr. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει αξιώσει να κάνουμε αυτή τη σειρά εκπομπών, και ιδιαίτερα τις τελευταίες 5 εκπομπές. Σήμερα είναι η 5η εκπομπή σχετικά με την εξέλιξη ή δημιουργία. Και όπως είπατε, αδελφέ, πραγματικά έχουμε ανασκευάσει πολλές από τις βασικές θέσεις που συνηγορούν υπέρ της εξέλιξης. Και ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. και όλα αυτά τα οποία μπαίνουν σαν προσκόμματα ή προσπαθούν να αλλάξουν τα βήματα του ανθρώπου, να τον βγάλουν από τον δρόμο του Θεού, όλα αυτά με τη χάρη του Θεού και μέσα από τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την επιστήμη, ερχόμαστε να τα βγάλουμε και να δείξουμε ότι η οδός του Κυρίου είναι ευθεία και είναι η μόνη αλήθεια.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, Ανέστη μου, θα μας κάνεις πάλι μια ανασκόπηση, ώστε και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές να συντονιστούν με την προηγούμενη εκπομπή και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, η τελευταία μας εκπομπή ήταν στις 20 Νοεμβρίου του 2008, όπου κλείσαμε μια μεγάλη θεματική ενότητα, όπου είχαμε αναφερθεί στο DNA, αναφέροντας ότι το DNA για να μπορέσει να υπάρξει χρειάζονται πρωτεΐνες, αλλά και οι πρωτεΐνες για να μπορέσουν να δημιουργηθούν χρειάζεται DNA. Έτσι υπάρχει ένα παράδοξο. Τα δύο αυτά δεν μπορούν να συνυπάρχουν, να συνυπήρξαν αρχικώς τυχαία και να ξεκίνησε ο κύκλος της ζωής. Όλο αυτό δηλαδή προϋποθέτει μια δημιουργία.
Ανέστη μου, για κάποιους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, υπενθυμίζουμε ότι το DNA, το οποίο σαν γλωσσοδέτης και εγώ θυμάμαι στην αρχή της φοιτητικής μου ζωής δυσκολεύτηκα να το πω, δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικό οξύ, είναι ο τρόπος με τον οποίο η γενετική πληροφορία είναι αποθηκευμένη μέσα στον πυρήνα των κυττάρων. Κάθε κύτταρο, είτε αυτό είναι φυτικό, είτε αυτό είναι ζωικό, είτε αυτό είναι ψαριού, είτε αυτό είναι πτηνού, είτε αυτό είναι ερπετού, είτε αυτό είναι ανθρώπου, έχει μέσα στο κύτταρό του, στον πυρήνα του κυττάρου, αποθηκευμένη την πληροφορία με την οποία είναι αυτό που είναι τελικά. Και αυτή η πληροφορία είναι κωδικοποιημένη μέσα σε ένα θαυμαστό, πολύπλοκο, υπέροχα πολύπλοκο μόριο, το οποίο λέγεται δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικό οξύ. Αυτό που μας είπε εν συντομία ο αγαπητός Ανέστης, DNA.
Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την συμπλήρωση. Έτσι λοιπόν, το DNA και οι πρωτεΐνες είναι, ενώ το ένα χρειάζεται για να παραχθεί το άλλο, συνυπάρχουν ταυτόχρονα μέσα στο κύτταρο. Επομένως, δεν μπορεί στην αρχή του κύκλου της ζωής να συνυπήρξανε με τυχαίο τρόπο. Επομένως, φαίνεται η παρέμβαση του δημιουργού. Αλλά επιπλέον είναι και η κλιμάκωση της πληροφορίας, δηλαδή, καθώς πηγαίνουμε από τους πιο απλούς οργανισμούς στους πιο σύνθετους. Το βακτήριο, ας πούμε, έχει 100.000 χημικά γράμματα στο γενετικό του κώδικα. Ο άνθρωπος έχει περίπου 3 δισεκατομμύρια γράμματα στο γενετικό του κώδικα. Όλο αυτό φανερώνει την ύπαρξη ενός σχεδιασμού.
Να πω κάτι, γιατί είναι καταπληκτικό αυτό. Εγώ όταν για πρώτη φορά το συνειδητοποίησα έμεινα άναυδος. Διότι αυτό το οποίο λέει ο Δαρβίνος, είπε ο Δαρβίνος, και πιστεύω ότι αν ήταν σήμερα ο Δαρβίνος θα ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι θα είχαν αποκήρυξει πλήρως τη θεωρία του, είναι ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν ένα κοινό πρόγονο και από φυσικές διαδικασίες, μέσω της φυσικής επιλογής, μέσω τυχαίων αλλαγών, μηχανιστικών αλλαγών, εξελίχθηκε το ένα στο άλλο. Δηλαδή έρχεται σήμερα η μοριακή βιολογία να μας πει ότι η αμοιβάδα ή έστω ένας προκαριωτικός οργανισμός, ένα μονοκύτταρος οργανισμός, έχει, όπως μας είπες Ανέστη, πόσα χημικά γράμματα?
Περίπου 100.000.
100.000. Και το κύτταρο του ανθρώπου έχει
3 δισεκατομμύρια.
Και έρχεται σήμερα να μας πει η μοριακή βιολογία ότι αν ίσχυε η θεωρία του Δαρβίνου, θα έπρεπε από μόνο του αυτό να είχε, από τα 100.000, να είχε μόνο του μεταβεί στα 3 δισεκατομμύρια. Αυτό και μόνο, χωρίς να κάνουμε καμία άλλη εκπομπή, χωρίς να πούμε τίποτα άλλο, θα έπρεπε να βάλει μία μεγάλη τελεία, όπως έχει βάλει η επιστήμη σήμερα μία τελεία στο θέμα αυτό, και να πούμε ότι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη αύξηση πληροφορίας είναι ένας νους. Ο νους είναι αυτός ο οποίος είναι πίσω από την πληροφορία, την αύξηση αυτής της πληροφορίας. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επειδή θέλουμε ενδελεχώς να καλύψουμε το θέμα και επειδή δυστυχώς παρά τα όσα εκτενή αναφέρει σήμερα η επιστήμη, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, οι θελημένα ή αθέλητα, συνεχίζουν να παρουσιάζουν τη θεωρία του Δαρβίνου, είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι, όπως είπαμε προηγουμένως, ανελέητα, αμήλικτα, βήμα προς βήμα, να ανασκευάσουμε όλες αυτές τις απόψεις, ώστε κάθε καλόπιστος μελετητής και παρατηρητής να είναι σε θέση εμπεριστατωμένα πλέον με τα όπλα που δίνει η επιστήμη να μπορέσει να ανασκευάσει έναν οποιοδήποτε καλόπιστο συνομιλητή του. Τον κακόπιστο δεν θα τον ανασκευάσεις. Δεν θα μπορέσεις. Δεν γίνεται. Αλλά εμείς στοχεύουμε σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι είναι καλόπιστοι. Όπως μου έλεγε σήμερα το πρωί ένας συνεργάτης μου στο νοσοκομείο, είχε ανοίξει το στόμα του και λέει, μα λέει, αυτά είναι, λέει, θαυμαστά πράγματα. Λέει, αυτά, λέει, πιστεύω κι εγώ. Αλλά, λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, πως ένας επιστήμονας, μου λέει, σαν και εσένα, πιστεύει σε αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν είναι η αλήθεια. Λέει, η αλήθεια είναι, έχεις δίκιο. Αλλά λέει, δεν τα ακούμε, λέει, σήμερα. Λέω, είναι καιρός να ακουστούνε. Είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε ότι ο βασιλιάς της θεωρίας του Δαρβίνου είναι γυμνός, δεν φοράει καθόλου ρούχα. Ότι όλα αυτά ήταν ένα αποκύημα φαντασίας, ήταν μια φιλοσοφική θέση, μια αντίθεη και μισόθεη κίνηση, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα σε αυτή την βουή, την πολυφωνία η οποία υπάρχει, υπάρχει και η φωνή του Ευαγγελίου. Και αυτό θέλουμε να μιλήσουμε, τον αψευδή λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο έρχεται όχι να συμφωνήσει με την επιστήμη, η επιστήμη σήμερα πλέον έρχεται να συμφωνήσει με το Ευαγγέλιο. Ανέστη μου, συγγνώμη που σου κάνω αυτές τις παρατηρήσεις. Γιατί και εγώ σαν ακροατής, οπωσδήποτε, θέλω να τα χωνεύω καλά αυτά τα ωραία μας λες. Για πες μου.
Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε εν συντομία. Είπαμε ότι καθώς προχωρούμε προς ανώτερους οργανισμούς, έχουμε περισσότερη πληροφορία. Και όταν λέμε για αύξηση της πληροφορίας, δεν εννοούμε απλά ότι συσσωρεύτηκαν με τυχαίο τρόπο καινούργια χημικά μόρια πάνω στο DNA, αλλά ότι είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται πληροφορία. Αυτή λοιπόν η αύξηση της πληροφορίας, που συνεπάγεται και αύξηση της πολυπλοκότητας των οργανισμών, σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, έγινε αυθόρμητα. Αυτό είναι ένα γεγονός που επισημάναμε ότι παραβιάζει τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Υπενθυμίζουμε ότι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής είναι η αυθόρμητη τάση που έχει η ύλη, και αυτό παρατηρείται γενικά παντού σε όλο το σύμπαν, η αυθόρμητη τάση της ύλης να βαίνει από την τάξη προς την αταξία και προς την αποδιοργάνωση, προς την αποσύνθεση. Παραδείγματος χάρη, ένα οργανικό υλικό, ένα αφαιθή, δεν πρόκειται να γεννηθεί ποτέ ζωή από αυτό ή κάτι πιο σύνθετο, αλλά θα διαλυθεί και θα αποσυντεθεί.
Μάλιστα.
Έρχεται λοιπόν η θεωρία της εξέλιξης, εντελώς παραδόξως, να υποστηρίξει ότι κάποια στιγμή έγινε μια αυθόρμητη μετάβαση από την άβεια στην έμβια ύλη, ένα γεγονός που καθαρά παραβιάζει το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Γιατί ακόμα και το απλούστερο ζωντανό κύτταρο που υποτίθεται δημιουργήθηκε κατά τυχαίο τρόπο είναι ένα ασύλληπτα πολύπλοκο σύστημα, και για να φτάσουμε σε μια τέτοια τάξη πολυπλοκότητα χρειαζόμαστε χημικές διεργασίες που δεν μπορούν να γίνουν με τυχαίο τρόπο.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια μιλήσαμε για την μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε βιολογικά συστήματα που υπάρχουν στους ζωντανούς οργανισμούς, σε όργανα δηλαδή, και οργανίδια τα οποία δεν μπορούν να σπάσουν, να διαχωριστούν σε απλούστερα τμήματα, γιατί αν τα διαχωρίσουμε δεν θα λειτουργούν καθόλου. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, είχαμε πει ότι είναι η ποντικοπαγίδα, η οποία έχει διάφορα κομμάτια, μια ξύλινη βάση, τα μεταλλικά τμήματα, το δόλωμα, το ελαττήριο, και είναι έτσι συναρμολογημένη ώστε να συλλαμβάνει ποντίκια. Εάν εμείς αφαιρέσουμε έστω και ένα εξάρτημα, δεν είναι ότι η ποντικοπαγίδα θα πιάνει λιγότερα ποντίκια ή δεν θα τα πιάνει καλά, αλλά ότι δεν θα λειτουργεί καθόλου.
Να πω κάτι λοιπόν τώρα. Κάνω το μέρος των ακροατών.
Πολύ ωραία.
Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε πει και έχει γράψει το βιβλίο του ότι εάν μπορούσε ποτέ να αποδειχθεί ότι ένα οργανικό σύστημα ή ένα όργανο δεν ήταν δυνατό να προκύψει από μικρές διαδοχικές μεταβολές, όλη η θεωρία μου θα κατέπιπτε. Διότι η βάση της θεωρίας του Δαρβίνου είναι ότι μέσω τύχης, μέσω φυσικής επιλογής, το ένα είδος μεταπίπτει στο άλλο. Το ένα σύστημα μεταπίπτει στο άλλο. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα ο Ανέστης, και βασικά όχι ο Ανέστης, αλλά και εγώ, αλλά ποιος είναι ο Μπίχε.
Ο Μπίχε, Μάικλ Μπίχε.
Ένας σύγχρονός μας μεγάλος επιστήμονας, βιοχημικός, να αποδείξει ότι μέσα στα κύτταρα υπάρχουν μοριακές μηχανές φοβερής πολυπλοκότητος, οι οποίες είναι μη απλοποιήσιμες, έχουν μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν προκύψει από άλλες πιο απλούστερες, το οποίο καταρρύπτει εντελώς τη θεωρία του Δαρβίνου και σε αυτό το επίπεδο.
Πράγματι, αυτός ο φόβος του Δαρβίνου που είπατε, αδερφέ, ότι αν ανακαλυφθεί, λέει, ότι κάποια όργανα δεν θα μπορέσουν να έχουν προέλθει από μικρές σταδιακές μεταβολές, δεν θα ισχύει η θεωρία μου, εκπληρώνεται με την άποψη της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας. Δηλαδή, πράγματι υπάρχουν συστήματα και όργανα και οργανίδια τα οποία είναι φανερό ότι δεν μπορούν να έχουν προέλθει από μικρές σταδιακές μεταβολές. Αυτό πάντως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε τουλάχιστον το θάρρος να εκφράσει ευθέως τις αμφιβολίες για τη θεωρία του. Και είχαμε πει βέβαια σε παλαιότερες εκπομπές ότι ίσως να ήταν και εν μέρη δικαιολογημένος σε σχέση με τις νεότερες ανακαλύψεις της μοριακής βιολογίας, ακόμα και της παλαιοντολογίας. Αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς οι σύγχρονοι επιστήμονες με έναν τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε έτσι προκατάληψης κρύβονται πίσω από θεωρίες και δυστυχώς πολλές φορές αρνούνται να κοιτάξουν την αλήθεια.
Είναι αυτό που λες πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, αγαπητέ Ανέστη. Πράγματι τελευταία δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Το μαύρο κουτί του Δαρβίνου». Και όπως οι επιστήμονες σαν μαύρο κουτί αναφέρουν σε κάτι του οποίου τη λειτουργία δεν μπορούν ή δεν έχουν ακόμα εξιχνιάσει, έτσι και για τον Δαρβίνο το κύτταρο ήταν ένα μαύρο κουτί. Δηλαδή την εποχή του Δαρβίνου, μιλάμε για το 1859, η γνώση ήταν τόσο ελλιπής, αποσπασματική και επιφανειακή, που θεωρούσαν το κύτταρο, το οποίο είναι... Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι είναι το κύτταρο, το πιο σύγχρονο και πολύπλοκο διαστημόπλιο φαντάζει αρχίγωνο εξάρτημα μπροστά στο κύτταρο, στην πολυπλοκότητά του. Λοιπόν, τότε το θεωρούσαν σαν μία μικρή μάζα από ζέλη, σαν και αυτή που κάνουμε το φρούι ζελέ, και μπορούσε να κάνει μερικά πράγματα τα οποία με απλούστατο τρόπο θα μπορούσε να το επιβάλλουμε να κάνει. Δηλαδή, αρκούσε λιγάκι ηλεκτρισμός για να το κάνεις να κάνει ό,τι νομίζεις εσύ να κάνει. Σήμερα ξέρουμε ότι το κύτταρο είναι τρομακτικά πολύπλοκο και όσο προχωρούμε μέσα στην ανάλυση του βλέπουμε ακόμα πιο πολυπλοκότητα, και με αυτή την έννοια ο Δαρβίνος κατά κάποιο τρόπο ήταν δικαιολογημένος, αν και δεν ήταν δικαιολογημένος, διότι σε όλη την ιστορία λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός λέει σοφίζει τους απλούς, και ότι ο Θεός λέει έκανε τον άνθρωπο απλούν, αλλά αυτοί ζητήσανε λέει λογισμούς διάφορους. Δηλαδή η αλήθεια του λόγου του Θεού ήταν πάντοτε φανερή στον άνθρωπο. Ήταν φανερή στο Δαβίδ όταν χωρίς μικροσκόπια, χωρίς τηλεσκόπια μπορούσε να διακρίνει στον ένα άστρο ουρανό την αρμονία του Δημιουργού. Η αίδιος αυτού λέει δύναμης και ηθιώτης. Δηλαδή πάντοτε ίδια. Γίνεται φανερά νοούμενη δια των ποιημάτων. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος είναι ένας βοσκός παραδείγματος χάρη σε μια εξοχή και βλέπει το θαύμα της δημιουργίας, βλέπει τις εναλλαγές της φύσεως, βλέπει τα ζώα, βλέπει όλη αυτή την πολυπλοκότητα, με απλό τρόπο έρχεται και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ο δημιουργός, τον οποίον τον σέβεται, τον αγαπάει, τον εξητεί και ο κύριος το αποκαλύπτεται. Αμήν. Με αυτή την έννοια δηλαδή είναι δικαιολογημένος από επιστημονικής πλευράς να εκφέρει κάποιες απόψεις, αλλά δεν είναι δικαιολογημένος από ηθικής πλευράς, διότι θα έπρεπε η αλήθεια του Θεού, και έτσι είναι και γι' αυτό οι άνθρωποι θα είναι αναπολόγητοι, είναι φανερή σε όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Πολύ ωραία, δόξα τον Θεό. Έτσι λοιπόν,
είμαστε ακόμα λοιπόν στο κύτταρο.
Συνεχίζοντας την μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, δώσαμε έτσι μια γεύση με μερικά παραδείγματα συστημάτων και οργάνων τα οποία δεν μπορεί να έχουν προέλθει από εξέλιξη, αλλά είναι εξ αρχής σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είναι παράδειγμα το βακτηριακό μαστίγιο, που είναι μια μικρή ουρίτσα που έχουν ορισμένα βακτηρίδια, προκειμένου να κινούνται μέσα σε υγρό περιβάλλον. Εάν το κοιτάξει κάποιος, και το έχουν δει βέβαια οι μοριακοί βιολόγοι, είναι ένας κινητήρας τέλειος πραγματικά, πιο ακόμα εξελιγμένος και από τους κινητήρες που έχουμε εμείς σήμερα σε οποιαδήποτε μηχανή μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μια τέλεια προπέλα που βοηθάει το κύτταρο να κινηθεί, και πραγματικά είναι τόσο θαυμαστός ο μηχανισμός που το συγκροτεί, που είναι φανερό ότι δεν μπορεί να έχει προέλθει από μικρές σταδιακές μεταβολές. Ομοίως είχατε αναφέρει και εσείς, αδελφέ, τον μηχανισμό πήξης του αίματος, όπου είναι μια συντονισμένη λειτουργία ενός πλήθους παραγόντων που καθορίζουν με ακρίβεια πότε πρέπει να λάβει χώρα η πήξη του αίματος, σε ποια περιοχή, εκεί που είναι το τραύμα, για πόση ώρα, σε πόση έκταση. Αυτός ο μηχανισμός είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυπλοκότητας που δεν μπορεί να απλοποιηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να υπήρξε κάποιος οργανισμός, ας πούμε πρόγονος του ανθρώπου, που να έχει λιγότερο αποδοτικό μηχανισμό πήξης, που σιγά σιγά με την εξέλιξη τελειοποιήθηκε. Ο μηχανισμός πήξης είναι στάνταρ, θα λέγαμε. Ή υπάρχει και είναι πολύπλοκος, ή δεν υπάρχει και ο οργανισμός δεν επιβιώνει.
Ακριβώς.
Όπως και με τη λειτουργία του ματιού, που ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε επίσης ομολογήσει ότι το να υποθέσει κανείς ότι το μάτι, με όλους αυτούς τους πολύπλοκους μηχανισμούς εστίασης, ρύθμισης του φωτός, διόρθωση των χρωματικών σφαλμάτων κλπ., το να έχει προέλθει ένα τέτοιο όργανο όπως το μάτι μέσω εξέλιξης, φαντάζει παράλογο. Και επειδή κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι από την πιο απλή φωτοευαισθησία που έχουν κάποια δέρματα ορισμένων ζώων στο ζωικό βασίλειο θα μπορούσε σιγά σιγά να έχει εξελιχθεί αυτό σε μάτι μέχρι το τελειότερο μάτι που είναι του γεραγιού, να τους πούμε ότι και αυτό δεν ισχύει, γιατί ακόμα και η πιο απλή δερματική φωτοευαισθησία κρύβει από πίσω της έναν πολύπλοκο μηχανισμό μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας.
Δηλαδή και να μπορέσει ένα ζώο, ας πούμε, να έχει υποτίθεται ένα αρχαίγωνο μάτι, χρειάζεται ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο ήδη είναι πολύπλοκο, δηλαδή χρειάζεται έναν αισθητήρα ο οποίος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αναλλαγές του φωτός, χρειάζεται μια μεταφορά δεδομένων, ένα τρόπο να αυτές οι αλλαγές του φωτός να γίνονται ηλεκτρικό ρεύμα.
Ακριβώς.
Ένα καλώδιο για να μεταφερθεί αυτό στον εγκέφαλο ή στο νευρικό του σύστημα και αυτό να παρτιωθεί στο νευρικό του σύστημα ώστε να κάνει κάποιες αντιδράσεις.
Ακριβώς.
Δηλαδή ήδη και αυτό το οποίο θεωρείται ότι είναι αρχαίγωνο, δεν είναι αρχαίγωνο, είναι λίγαν πολύπλοκο και είναι μάλιστα μη απλοποιήσιμα πολύπλοκο. Δηλαδή αν βγάλεις τον εγκέφαλο δεν έχει νόημα να έχει μια φωτοευαισθησία. Αν βγάλεις ας πούμε το καλώδιο με το οποίο συνδέεται, δεν έχει σημασία κανένα από τα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πρέπει όλα τα επιμέρους μέρη να είναι έτοιμα, λειτουργικά τέλεια, ενωμένα μεταξύ τους, ώστε να μπορέσει να αποδώσει και να λειτουργήσει. Αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά η επιστήμη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έρχεται να γονατίσει πραγματικά μπροστά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μπροστά στο Λόγο του Θεού. Ξέρεις, αυτό μου θυμίζει λιγάκι και είναι και επίκαιρο, αδελφέ Ανέστη, τους μάγους. Βέβαια δεν ξέρουμε αν ήταν τρεις, αν ήταν τέσσερις, λέμε τρεις αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν τρεις, οι οποίοι ήταν άνθρωποι επιστήμονες της εποχής εκείνης, μελετούσαν τα ουράνια φαινόμενα και οδηγημένοι πραγματικά από τον Θεό καταλάβανε ότι κάτι σημαντικό έγινε, ότι γεννήθηκε ο βασιλείας των Ιουδαίων, και ήρθανε και προσφέρανε τα δώρα τους, χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Και έτσι παραστατικά αισθάνομαι και σήμερα ότι πράγματι έρχονται οι επιστήμες, γιατί αυτοί ήταν επιστήμονες εποχής εκείνης, δεν ήταν μάγοι με την έννοια που δίνουμε σήμερα στους μάγους, αλλά ήταν άνθρωποι αστρονόμοι, άνθρωποι οι οποίοι βλέπαν τα ουράνια φαινόμενα, μπορούσαν και διακρίναν τις εποχές του έτους, συμβουλεύανε τους γεωργούς, προβλέπανε διάφορες καταστάσεις γεωργικές και καιρικές, και ήρθανε να γονατίσουν και να προσκυνήσουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και είναι ωραίο πραγματικά όταν η επιστήμη έρχεται να γονατίσει μπροστά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τότε ο άνθρωπος πραγματικά ζει αυτό το οποίο είπε ο Παύλος στον Φίστο. Ήταν ο Φίστος ένας μεγάλος αξιωματούχος στην αυλή του βασιλέα Αγρίπα και έκανε την ομολογία του ενώπιον του βασιλέα Αγρίπα και της Βερνίκης, της αδελφής του, ο Απόστολος Παύλος. Και μεταξύ των άλλων του είπε για την Ανάσταση των νεκρών, πώς συνάντησε τον Ιησού Χριστό, πώς ενώ ήταν ένας άνθρωπος φαρισαίος, θρησκευόμενος, γεμάτος κακία και μίσος και πήγαινε να πιάσει τους χριστιανούς, πώς του φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός, πώς τον του δώσε νέα κατεύθυνση στη ζωή του. Και στο τέλος, καθώς τα έλεγε αυτά και του μίλαγε για την αιώνια ζωή, ο Φίστος ξεράγει καθώς τον άκουγε, του λέει: «Μένεσαι, Παύλο, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν σε αιμανία». Και ο Παύλος του λέει: «Δεν μένω με κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Και πράγματι βλέπουμε από την ιστορία των επιστημών ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και τον 17ο-18ο αιώνα, οι πιο πολλοί επιστήμονες, αλλά και μετά και ο Παστέρ και ο Πασκάλ και αυτοί όλοι, ήταν συντονισμένοι με το Λόγο του Θεού. Ήταν, δηλαδή, η επιστημονική τους προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια κατευθυνόμενη πολλές φορές από την προσευχή, πολλές φορές από το Λόγο του Θεού, να ανακαλύψουν τη σοφία την οποία ο Δημιουργός έχει βάλει μέσα στη φύση. Δεν ήταν ενάντια με το Λόγο του Θεού, ήταν σύμμορφη, ήταν σε συνιστάμενη πορεία με τον Λόγο του Θεού, σε παράλληλη πορεία. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος λόγω της υπερηφάνειας έχασε αυτή την πορεία του και πραγματικά ανοητένει. Ανοητένει ο άνθρωπος. Λέγοντας, λέει ότι είναι σοφή ανοητένωση. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάνοντας μία σύνοψη λοιπόν της μέχρι τούδε πορείας μας, έχουμε μέχρι τώρα μιλήσει για την αβιογέννηση, δηλαδή την δημιουργία ζωής από την άβια ύλη, ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα, πηγαίνοντας στον πρώτο κύκλο εκπομπών, τον οποίο είχαμε σχετικά με την κοσμολογία και τη δημιουργία του σύμπαντος, είπαμε ότι σήμερα η επιστήμη δέχεται ότι απόλυτα ότι όλα αυτά είχαν μία αρχή, ότι όπως αρχίζει μέσα η Αγία Γραφή, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, σήμερα πλέον η επιστήμη δέχεται ότι ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη, η ενέργεια έχουν μία αρχή, άρα λοιπόν και η ύλη έχει μία αρχή. Συμφωνεί λοιπόν με το Λόγο του Θεού η επιστήμη σήμερα, ο υλισμός έχει καταρρεύσει, η ύλη είδαμε ότι δεν μπορεί να παράγει ζωή, η λεγόμενη αβιογένεση, είδαμε την πολυπλοκότητα η οποία υπάρχει μέσα στα κύτταρα, και σήμερα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από τους μονοκύτταρους οργανισμούς στους πολυκύτταρους, να μιλήσουμε για την παλαιοντολογία, η οποία είναι η επιστήμη η οποία μελετάει παρελθόντες οργανισμούς όπως αυτοί έχουν διατηρηθεί με τα πολυθώματα, να μιλήσουμε για τα πολυθώματα, γιατί σε τελική ανάλυση αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι το εξής. Έχει μια άποψη η Αγία Γραφή, την καταγράφει θαυμαστά και με λεπτομέρεια στο λόγο του ο Κύριος. Υπάρχει η θεωρία της εξέλιξης και μάλιστα έχουμε πει ότι δεν είναι καν θεωρία, ότι είναι μια άποψη. Τελικά η παλαιοντολογία και τα πολυθώματα υπέρ τίνος είναι. Τι λέει σήμερα η επιστήμη της παλαιοντολογίας, τι λένε οι ανασκαφές, τι λένε τα πολυθώματα. Αυτό λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής το οποίο μας μένει, και πιστεύουμε τη χάρη του Θεού θα ευλογηθούμε όλοι μας και θα δούμε την αλήθεια. Σε αυτό το σημείο όμως να κάνουμε ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο εκλαϊκευμένοι, τη γνώση να τη μεταφέρουμε όσο μπορούμε πιο απλουστευμένα, ώστε να γίνει κτήμα όλων μας, να είναι εύκολα διαχειρίσιμη και χρησιμοποιήσιμη. Και όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο christianity.pavlascience.gr. Μάλιστα. Στο οποίο μπορείτε να πάτε και μέσω του Christianity, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει link και στην αρχή σελίδα της ιστοσελίδας του σταθμού. Μάλιστα. Christianity.gr.
Και όλες αυτές τις εκπομπές και τις παρελθούσες μπορείτε να τις ακούσετε με την ησυχία στο σπίτι σας ή να τις κατεβάσετε σε ένα MP3 και να τις δώσετε σε ένα γνωστό σας ή ένα φίλο σας, ώστε πραγματικά να τον βοηθήσετε να δει την αλήθεια και μέσα από αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο για να ακούσουμε.